قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
Diga, Muhammad, se amam a Alá verdadeiramente, sigam-me para que Alá os ame, e assim perdoará seus pecados. E Alá é perdoador, misericordioso para com os crentes no dia do juízo.